Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarcem la Facere, capitolul 9, primul verset al capitolului 9, pentru că am insistat mult pe ultimul verset al capitolului 8, la Facere. Și primul verset al capitolului 9 e tot cuvântul lui Dumnezeu către Noe și zice: și a binecuvântat Dumnezeu pe Noe și pe fiii lui și le-a zis: nașteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Groaza și frica de voi, este versetul 2, groaza și frica de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ și toți peștii mării, căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre binecuvântarea aceasta în paralel cu binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam și Evei după facerea lor, după zidirea lor, și l-a făcut Dumnezeu pe om bărbat și femeie, l-a făcut pe el și a zis, după ce i-a făcut: crește și vă mulți și stăpâniți pământul și toate celelalte, cu mici diferențe față de această binecuvântare. Nu o să mai insistăm pe diferențele acestea, poate altă dată, dintre binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam și Eva în rai și binecuvântarea pe care o dă lui Noe. Atunci, data trecută, am insistat pe cum putea să mai crească, că tot așa începe, crește și vă mulțiți, cum putea să mai crească Adam și Eva când ei erau mari, că erau făcuți de Dumnezeu mari, nu erau copii. Și am vorbit despre înțelesul duhovnicesc al cuvântului creșteți, în sensul că să crească sufletește, să crească duhovnicește. După aceea am vorbit de cuvântul și vă mulțiți și am vorbit despre faptul că în rai înmulțirea oamenilor nu ar fi fost așa cum o știm noi acum, ci ar fi fost precum a îngerilor care s-au înmulțit și a mulțit Dumnezeu fără să n-au avut relații între ei ca să se nască alți îngeri, ci apariția îngerilor și zidirea lor a fost altfel. Ziceam că așa și omul ar fi, și am vorbit mai mult despre asta, nu o să mai insist, cum ar fi mulțit Dumnezeu oamenii în rai, fără ca această mulțire să înseamnă relații între ei, între bărbați și femeie. Nu asta, ci dragostea și deschiderea și creșterea lor sufletească a bărbatului și a femeii ar fi rodit și ar fi dat lui Dumnezeu darul, sau ar fi dat lui Dumnezeu, de la Dumnezeu, dar de a apărea, a da un alt suflet, un alt om în lume, acolo în rai. Era o colaborare și a omului la nașterea următorilor, la venirea pe lume a altor oameni, dar nu o colaborare a omului prin anatomică, ci o colaborare a omului prin dragostea și prin deschiderea și prin dragostea cu care urmau să primească pe cel care Dumnezeu vrea să-l dea și care acoperea un gol. Și am vorbit foarte mult despre faptul că și biserica trebuie să fie așa. Fiecare om care vine nou în biserică umple un gol. E cineva cum n-a mai fost. E cineva pe care îl așteptăm să vină și care nu, și care umple un gol care nu, până atunci poate nu bănuiam că e un gol. Aceste goluri le simt tot mai mult oamenii în veacul acesta. Faptul că au murit, au fost uciși atâția oameni, mai ales prin avorturi, dar și în alte moduri, au fost uciși atâția oameni, e un gol imens și o sărăcie sufletească imensă și o singurătate a multora. Pentru că un om care a fost ucis poate trebuia să-ți fie ție prieten și tu te plângi că ești singur și nimeni nu este alături de tine și nimeni nu te înțelege. Altul trebuia să fie soț sau soție și nu s-a născut pentru că l-au ucis alții. Și se întâmplă că multe fete sunt un fel de Victorii Lipan care ar trebui să umble după soții lor care au fost uciși de mult într-o vale undeva aruncați. Dar, sau invers. Deci, multă din starea aceasta de angoasă și de depresie la lumii actuale, de care se plânge, o lume întreagă se plânge că e boala veacului lor ultime, depresia care cuprinde aproape o treime, dacă nu mai mult, din populația lumii, este din lipsa celor care ar fi trebuit să umple acest gol. Și prin uciderea acestora, precum niște caini, și noi ne-am depărtat și de Dumnezeu. Adică n-a fost numai nu numai lipsa celorlalți duce la sărăcia noastră și la puținătatea noastră și la singurătatea noastră și la... ci ucigând precum Cain și neamul nostru și ai noștri ucigând, precum Cain, s-a depărtat de Dumnezeu și a fugit, cum a fugit Cain, așa și noi suntem niște fugari înainte de Dumnezeu, neam în sine și lumea. Și suntem goi și de Dumnezeu și departe și de El și de oameni, și singuri și pustii. Și strigăm ca și Cain, cum El a zis, să știți că strigătul acesta lui Cain, după ce l-a ucis pe Abel, și-a dat seama de greșeala lui, e strigătul lumii întregi. Și a zis Cain către Domnul Dumnezeu, pedeapsa mea este mai mare decât aș putea o purta. Și să știți că foarte mulți nu rostesc așa, dar simt pe ei o povară și o greutate care nu o pot purta. Le este peste măsură de grea și nu înțeleg de ce este grea viața în sine și traiul lor în lume și tot ce trăiesc ei se pare foarte greu. Și strigă către Dumnezeu cuvintele acestea nerostite de ei, dar parcă așa formulate de Scriptură. Pedeapsa mea este mai mare decât aș putea o purta, de mă izgonește acum din pământul acesta și izgoniți suntem cumva din pământul cel blând și bun al lui Dumnezeu, al inimii, și suntem parcă cu o inimă străină și coală. De mă izgonește acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la fața ta și ascuns suntem de Dumnezeu și neam întreg ascuns de Dumnezeu și stă pitit, fugărit parcă. Mă voi ascunde de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ cum suntem și cum e un neam întreg. Și ce înseamnă să fii zbuciumat și fugar decât depresiv, în urmă? Că așa numim noi acum, sub formula aceasta, depresie, dar de fapt are atâtea fațete și atâtea forme și îmbracă atâtea frici, atâtea angoase și atâtea... Și fugar și zbuciumat sunt pe pământ și oricine mă va întâlni, mă va ucide. Așa frică are, așa frică avea, nu că se întâmpla așa, nu îl ucidea nimeni. Dar el avea frică că toți îi doresc rău și toți nu mai avea în jurul său oameni dragi, nu mai avea în jurul său oameni de care de-abia aștepta să-i vadă, ci oricine se întâlnește cu mine vrea să mă ucide, vrea să-mi facă rău. Ceea ce simțim foarte mulți dintre noi. Întorcându-ne acum la versetul 1 din capitolul 9, despre ce am zis până acum, v-am zis despre ce am vorbit data trecută. Ce aș vrea să vorbim acum? Repetăm din nou versetul 1. Și a binecuvântat Domnul Dumnezeu pe Noe și fiii lui și a zis: nașteți sau creșteți, unii traduc prin nașteți, alții prin creșteți, creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Aș apreca mai mult spre creșteți decât spre nașteți. Iar Sfânt Ambrozie al Mediolanului spune, am notat aici, omul drept crește și sporește prin adăugarea virtuții și a învățăturii și umple pământul. Și zice el, pe lângă cuvântul și înțelesul simplu al cuvântului, da, creșteți, înmulțiți-vă, nașteți-vă și umpleți pământul și îl stăpâniți, pământul în sine, există și înțelesul duhovnicesc de care totdeauna Scriptura l-are. Totdeauna Scriptura are și înțelesul duhovnicesc. Dumnezeu nu se referă numai... De ce? Că ziceți că de ce se exagerează? De ce să fie totdeauna înțeles duhovnicesc? Nu e nicio exagerare. Dumnezeu se îngrijește infinit mai mult de partea sufletească decât de partea trupească. Mântuitorul zice, pentru că partea sufletească e veșnică, iar partea trupească e vremelnică. Dar se îngrijește și de partea trupească. Dar cu atât mai mult... Ce ai zice de un stăpân care are slugi bune, să presupunem, care slugi bune, oameni care îi slujesc și îl ajută, dar are și animale, are și vite, are și oi, și fii, și el vine acolo și zice numai despre cum să tratați oile, cum să tratați porci, eu plec departe, cum să tratați caprele, dar nu spune nimic de oameni, de slugi, de... Ar fi un stăpân bun acela care n-ar vorbi de fiii lui, iar voi așa să faceți, iar voi slugilor așa să faceți. Și abia după aceea de măgar, de cai, de cămile, de cine o mai fi. Ori Dumnezeu nu este un stăpân nepăsător cu sufletul, care este veșnic. Ci în primul rând el vorbește și de partea trupească, dar tainic vorbește despre, și mai e adevărat, înțelesul duhovnicesc. Și vă dădeam exemplu dincolo la în rai, cum să creșteți acolo? Dacă ar fi înțeleasă această învățătură, acest cuvânt în rai, la motamo, literar, ar fi o absurditate. Creșteți, le zice la Adam și Eva. Cum să crească? Că erau crescuți, erau mari. Deci e clar că cuvântul are un înțeles duhovnicesc. Și și aici la fel, creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Păi, cum să pui creșteți înainte de a vă mulți, că ei erau cam toți mari, nu? Erau fiii lui Noe, soțiile lor, Noe, soția lui, deci ce să mai crească ei, că erau mari. Creșterea aceasta de care vorbește, de abia după aceea zice și vă mulțiți, creșterea aceasta de care vorbește are înțelesul duhovnicesc, de care zice Ambrozial Mediolanului. Zice, omul drept crește și sporește, adică în ce să sporească, în ce să crească? Decât în cele bune, decât în căutarea lui Dumnezeu, decât în cunoașterea lui Dumnezeu. Decât în cele bune, până la urmă. În ce altceva să crești? Că nu te poate îndemna Dumnezeu să crești în ceva rău. Și atunci, cum zice Sfântul Ambrozie, omul drept crește și sporește prin adăugarea virtuții și a învățăturii. Și după aceea zice, umpleți pământul. Deci, îndeamnă Dumnezeu la o creștere sufletească, la o cunoaștere la Dumnezeu și din făptură, și din cuvintele Lui, și din ceilalți, din împrejurările vieții, o creștere sufletească și în înțelegerea celorlalți, și în răbdarea celorlalți, și în îngăduința celorlalți, și o înțelegere a făpturii, a naturii, a rostului ei, că de unde să înveți, de unde să crești, care sunt modalitățile prin care tu poți să înveți ceva, de la cine? De la tine, dar ești cam plictisitor să înveți numai de la tine și omul în sine, e plictisitor să stea numai cu sine. Cum vă ziceam că a spus Mateiu Caragiale, care cel ce a scris Crai de Curte Veche, el zicea, am crezut că sunt un om interesant, îi disprețuiam pe oamenii cu care stăteam minute și ziceam, am pierdut 2-3 minute cu acesta și cu acela, că plictisitor, nu am cu cine vorbi. Era un om foarte cultivat și îi se părea că oamenii cu care vorbea pe acolo de prin curte, vecini și ce să vorbești cu ei. Și când s-a îmbolnăvit, a zis, ei, acum o să rămân cu mine însumi și o să am niște dialoguri spumoase, excepționale. Și după o săptămână de stat de unul singur, a zis, a fost îngrozitor de plictisitor. Că n-am descoperit nimic nou. Dialogam cu mine, găseam tot felul, dar nu era nimic nou. Eu rămâneam pe aceeași... Și îi se părea interesant că în dialogul cu... vânzătoarea de zarzavaturi sau cu florerea asta, totuși așa cum răspundea aceea, el găsea ceva nou, era ceva nou, putea adăuga ceva, înțelegea ceva, descoperea ceva. Deci creșterea nu poate fi numai, nu poate fi de tip monadă, închidere în sine și descoperim noi așa noi înșine, cum zic budiștii, că ne descoperim noi ca semizei, Dumnezei, care cine știe ce imense, infinituri sunt acolo noi și suntem zei care nu știm că suntem zei. Nu suntem. Creștinește, noi știm că suntem niște oameni limitați care nu avem ce să descoperim în noi. Și care Dumnezeu ne-a dat să creștem și să ne înțelegem mai multe din făpturi, din făpturile exterioare, mai ales din om și din împrejurările vieții în sine, din ceea ce trăim noi, pentru că constatăm și ne dăm seama că de fapt tot ce se întâmplă cu noi este mâna lui Dumnezeu și tot ce trăim noi în împrejurările cu oamenii ceilalți sunt taine și lucrările lui Dumnezeu cu noi. Sunt semnele Lui, sunt vorbele Lui, sunt cuvintele Lui, sunt... E ca și cum ar fi o scrisoare cifrată pe care tu încerci să o descifrezi, dar fiecare zi o scrisoare a lui Dumnezeu către tine și o întâlnire ta cu El pe care tu nu știi încă să o descifrezi, dar ar trebui să înveți încetul cu încetul. Și Dumnezeu ne dă de câteva ori asemenea deschideri spre deschiderea acestor taine și ai scrivit scrinii câmpului, că nu țesc, nici nu țesc la război, nici nu fac... Nici n-adună, eu știu, lână ca să-ți iasă la război și uite ce frumos și ține Dumnezeu. Și că nici Solomon în toată frumusețea lui n-a fost. Priviți păsările cerului, care n-adună în jidnițe. Deci ne învăța să vedem din făptură și să-L descoperim tainic pe Dumnezeu și lucrarea Lui în făptură. Și dincolo de ceea ce vedem de prima vedere. Să vedem nevăzutul din văzut. Să vedem ceea ce nu se vede, dar care este foarte clar, foarte răzvătător. Să vedem pașii lui Dumnezeu din spatele, pașii lui Dumnezeu nevăzuți, dar rămași parcă în făptură. Mâinile lui Dumnezeu care a făcut zidirea, dar care nu se mai văd, dar care cumva urmele mâinilor sale se văd și acum, sau se văd neîncetat prin faptul că e atoțitor și lucrează neîncetat în făptură. Deci de unde să învățăm noi să creștem? Din făptură, de la a vedea cu atenție oamenii din jur, care sunt făpturile cele mai alese ale lui Dumnezeu de aici, de pe pământ, și de la împrejurile vieții. Atunci nu era Scriptura. Noi mai putem și din Scriptură, în sensul că e cuvântul lui Dumnezeu, e descoperirea Lui, e întâlnirea omului cu Dumnezeu mărturisită în scris. Și de acolo putem să mai cunoaștem și să mai creștem. Dar și din experiențele altor oameni, care sunt cărțile nesfârșite și cum au descoperit lumea alți oameni. Da, se poate învăța și de acolo. Astea sunt modurile de prin care putem crește. Și, dar Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice, bineînțeles că cea mai înaltă creștere este creșterea în Dumnezeu și în cunoașterea Dumnezeu. Așa cum în orice lucru mai valoroasă este, eu știu, cine știe ce descoperire, sunt mai valoroase sunt descoperirile care țin de esența vieții, care vindecă boli îngrozitoare, decât descoperirile care inventează un nou plastic, să zicem, care, sau un nou polimer, sau nu știu ce, care da, sunt folositoare, dar se putea trăi și fără ele. Adică și oamenii trăiau liniștiți și fără. Există niște, o scară a importanței lucrurilor pe care le descoperi sau le cauți. Mai valoros și tot așa cu cât urci, mai valoroasă e sănătatea sufletului decât sănătatea trupului, chiar dacă nouă acum ni se pare că e mai valoroasă sănătatea trupului, e mai valoroasă sănătatea sufletului, că chiar dacă tu mai trăiești 50-60 de ani, dacă sufletul tău este bolnav, dacă ai toată sănătatea, dacă ai tot binele, dacă ai toată bogăția, dacă sufletul tău este bolnav, nu se bucură de nimic și nu-i place nimic și se... și pur și simplu ajunge chiar la gânduri de sinucidere sau la gânduri de răzvrătire sau... oricum, lumea devine un iad pentru el. De sănătatea sufletului e mult mai importantă. Plus că această sănătate a sufletului se continuă în veșnicie. Adică nu e o chestie de 30, 40, 50, 60 de ani ca la trup, pe care îl vei îngropa până la urmă, ci e o chestie de veșnicie. Și atunci sănătatea sufletului este infinit mai valoroasă. O sănătate a sufletului nu poate să țină decât de cel a cărui chip este și asemănare, adică de Dumnezeu. Nu te poți vedea când vrei să, când este o statuie distrusă. Să zicem că o statuie este molestată, lovită, are urme ale loviturilor, nu mai știi cum arăta. Păi cum să o refaci decât să o vezi în oglindă cu prototipul ei? Și se reface și știi cum să o faci. Acum toți cei care văd statuia lui Venus zic, poate avea mâinile așa, poate avea așa, poate avea așa, poate avea, poate avea, poate avea, dar nimeni nu știe cum era. E, dar dacă s-ar vedea un prototip al Venus în oglindă, ai zice, așa trebuia să fie și s-ar reface. Așa și omul. De aceea descoperirea lui Dumnezeu pentru sufletul omului, pentru om, descoperirea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu este cea mai valoroasă, pentru că în oglinda aceasta desăvârșită, cum dice Pavel, că acum privim ca în oglindă chipul lui Dumnezeu, cunoaștem ca în oglindă, adică nu-L cunoaștem pe față foarte clar, dar îl vedem totuși, cunoașterea aceasta ca în oglinda lui Dumnezeu poate duce la refacerea ta, la refacerea chipului tău, la refacerea sufletului, la însănătoșirea lui, care dacă se însănătoșește sufletul, câștigi totul până la urmă, câștigi infinit, câștigi veșnicia, pentru că el moștenește veșnicia, sufletul este prin fire veșnic. Și atunci, deci asta e cel mai important lucru, să tămăduiești sufletul, iar ca să tămăduiești sufletul trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu care este prototipul tău și nu este numai prototipul tău, ci este și cel care îți va face tămăduirea sufletului, că nu o poți face tu de unul singur. Și atunci, cum să nu-l cauți de dimineața până seara? Și atunci creșterea aceasta nu poate fi decât creșterea, desăvârșită creștere, este în toate domeniile, în tot ce vrei, dar cel mai mult Dumnezeu ne îndeamnă să creștem în această căutare și cunoașterea Lui și întâlnire cu El. Și se referă în primul rând la creșterea la nivel, la toate departamentele sau părțile sufletului și atributele sufletului, dar mai ales la nivelul minții, a înțelegerii, a descoperirii, a cunoașterii, a acumulării. Deci creșterea se referă mai mult la minte. Și umpleți pământul și vă mulțiți. Despre mulțire o să vorbim altă dată, am mai vorbit data trecută. În ce sens? Acum, pe scurt, crește și vă mulțiți. Părintele Sfântul Ambrozie și alții spun, înmulțiți chipurile și modurile de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Așa cum fiecare om vede o lume în altfel. Altfel. Și te minunesc că cum a pictat, nu pui 10 copii să picteze același peisaj și fiecare îl face altfel. Fiecare îl face într-o perspectivă diferită a lui. Unul insistă pe culoare, altul insistă pe coroana copacului, altul insistă pe trunchi, altul insistă pe ce nici nu-ți imaginai tu, pe o gărgăriță mică pe care o face imensă, care o văzut-o lângă copac. Și fiecare vede dintr-o altă perspectivă, cu totul și cu totul diferită și niciuna nu-i mincinoasă. Dar niciuna nu-i nici total obiectivă și total și singura. Și toate sunt bune și toate sunt în același timp subiective. Așa și omul, fiecare om în parte, îl cunoaște Dumnezeu în diferite moduri, îl caută pe Dumnezeu, îl înțelege în modul său, în chipul său, după calitățile sale, după talanții săi. Și bine, aceasta este și frumusețea vieții și frumusețea colaborării între noi, întâlnirii între noi, că fiecare e diferit. Dacă toți l-ar cunoaște pe Dumnezeu în chipul tău, dacă toți s-ar ruga ca și tine, dacă toți s-ar murmura ca și tine, dacă toți s-ar protesta în aceeași clipă ca și tine, dacă toți s-ar vedea lucrurile, ar fi foarte plictisitor, înfricoșător de plictisitor. Închipuiți-vă o lume numai cu voi, clonați așa. Nu ai mai avea niciun sens. Nu s-ar place deloc. Chiar ar fi un iad pe pământ, dacă ar fi așa. Care se mânie când te mânii tu, care se supără când te superi tu, care se bucură toți și se entuziasmează când te entuziasmezi tu, și tu nu mai ai cu nimic să te lauzi și cu nimic să fii deosebit față de cel, că toți sunt la fel. Toată lumea zâmbește în aceeași clipă. Toată lumea râde în aceeași clipă, toată lumea plânge în aceeași clipă și atunci tocmai diferențele dintre noi face ca lumea să fie frumoasă. Tocmai că Dumnezeu ne-a făcut diferit și privind din perspective diferite, lumea devine frumoasă. Tocmai că bărbatul e diferit de femeie face ca cele ale femeii să fie mai frumoase și mai interesante, cele ale bărbatului să fie mai frumoase și mai interesante. Altfel, dacă ar fi numai lumea a bărbaților, ar fi destul de plictisitor ca o mâncare fără de sare, fără de piper, fără de nimic. Dacă ar fi numai lumea femeilor, ar fi ca tot așa. Sau numai sare, sau numai piper. Și înmulțirea aceasta pentru părinți însemna să înmulțim în sufletul nostru capacitatea de a privi lumea din mai multe perspective, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L înțelege din mai multe moduri, de a avea o anumită deschidere, așa cum mai mulți oameni au mai multe deschidere. Unul e mai blând, altul e mai îngăduitor, altul e mai aspru, altul e mai... Și tu să ai capacitatea de a avea moduri diferite de a-L vedea, de a-L înțelege pe Dumnezeu, de a-L cunoaște, de a putea îngădui, să treci pe o altă înțelegere, că nu, să revii la ceea ce... Să nu rămâi încremenit în proiect. Nu poți să rămâi încremenit în proiect cu Dumnezeu. Nu poți să ai numai o imagine și aia să fie perfectă. Trebuie să mai îngădui. Trebuie să mai înțelegi că s-ar putea să ai dreptate și acela. Că s-ar putea să fie drept și ce gândesc eu latent și care până acum nu l-am lăsat să iasă la lumina sufletului. Și adevărată. Și acea imagine. Până acum, cred că în fiecare an, cel puțin 5-6 lucruri de care am fost absolut convins că sunt numai așa, a trebuit să recunosc că sunt și așa. Și în fiecare an parcă se mulțesc cele care eram convins că numai așa, 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 se poate și așa. Numai muzică psaltică, se poate și... Poate Dumnezeu lucra și prin muzică rusească. Numai nu știu ce, se poate și... Și Dumnezeu e tot așa de slăvit și în modul acela. Și așa, și așa, și cred că această mulțime a perspectivelor din care poți să-L înțelegi și să-L vezi pe Dumnezeu îți dă, te scoate dintr-o închisoare înfricoșătoare, te scoate din habodnicie, te scoate din fariseism, te scoate din ipocrizie, te scoate până la urmă dintr-o îngusteală înfricoșătoare a sufletului în care te sufoci și în care nici tu nu te mai suporți dacă rămâi numai acolo, încremenit în ideea ta fixă, care poate fi adevărată. De aceea Părintele Serafim Ros spunea: nu mă înfricoșează nimic mai mult decât atunci când intru într-o biserică și toate icoanele sunt perfect ortodoxe, perfect, perfect, și totul e așezat la locul lui, perfect, perfect, și nu trebuie să fie clintit nici mai încolo, nici mai încoace. Și icoana aia nici mai încolo, nici mai încoace. Și totul e desăvârșit. Și zic, când văd atâta siguranța omului că numai așa se poate, am o frică mare și cred că dintre acei oameni de acolo, din biserica aceea, își va recruta Antichristul ucenicii. Înțelegeți? Siguranța asta absolută, numai noi știm exact, care n-a fost a noastră, ortodoxilor. Ortodoxii au avut totdeauna partea asta apofatică, în care a zis, știm ce nu este Dumnezeu, dar ce este nu știm. Înțelegeți? Asta ziceam noi, ortodoxii. Nu știu cum am ajuns așa cu siguranță, continuă. Asta a fost greșeala catolicismului, cu siguranța asta, care a venit prin filozofia lui Aristotel, care era convins, Aristotel, că logic poți să explici totul, să înțelegi totul pe pământ. Aristotel credea asta și ucenicii lui. Că logic, tratând lucrurile punct cu punct, virgulă cu virgulă, poți să afli orice. Că nu este nimic necunoscut pe pământ. El era în opoziție cu Platon și cu Socrate, care spuneau că știu că nu știu nimic. El zicea, ba nu, logic, poți să știi totul. Mergi, sacadat și logic și consecvent și știi totul. Încât, la un moment dat, Aristotel clachează cu toată filozofia lui, adică toți urmașii lui, dar e preluat în stil mare de Sfântul Augustin și de catolicism mai târziu, de scolastică, care îl preiau de la școala bizantină, că Aristotel era aproape uitat, și Platon. Și școlile mari, universitățile bizantine, care continuau să îi predea, fiind fugărite de marea invazie a turcilor și arabilor și așa vin spre apus, aduc aici pe Aristotel, pe Platon, mari platonieni, mari aristotelicieni care vorbesc despre... Pe apusenii a impresionat că fiind stilul și fiind oameni pragmatici, fiind oameni ai legii, după dreptul roman și după... I-a impresionat Aristotel, care poți să știi tot. Și mai ales a aduce această filozofie a științei totului și a toatelor, aduce această știință, această filozofie în credință, era ceva incredibil. Deci poți să știi totul la nivelul credinței, nu este nimic să nu știi. Ei erau convinși cu Toma de Calvino în frunte că poți să știi orice, că nu există nimic pe pământ pe care să-l întrebi și să nu știe. Asta a fost de fapt și marea ceartă dintre Grigorie Palama, Sfântul Grigorie Palama și marea partidă a lui Nil Calavritu și ceilalți care filozofi, oameni mari, foarte deștepți, care credeau și spuneau, după învățătura lui Aristotel și mai apoi a scolastică și apuseană, că se poate ști totul. Și rațiunea este cel mai înalt și important atribut al sufletului și rațiunea i-a dat Dumnezeu prin cunoaștere, dar și prin Scriptură, să știe totul. Și de aceea s-a băgat și în știință și peste tot. De aceea au fost procesele răsunătoare cu Galilei, cu toți, pentru că noi, prin cât știm și prin Scriptură, știm tot. Și ne putem folosi de Scriptură și de ce știm și facem argumente și le facem în așa fel, că noi știm tot. Și erau convinși că știu. Nu conta, ei nu trebuia să uite pe cer. Ei știu. Logic. Era un fel de parmenidianism continuat la nesfârșit. Parmenidienii nu credeau ceea ce vedeau, ci credeau ceea ce era logic. Dacă îți dovedeau logic că tu nu te-ai mișcat, tu poți să înrezi, poți să furi în toate părțile, logic tu nu te-ai mișcat. Ți-am dovedit. Înțelegeți? Și tu degeaba meneai, trăgeai o palmă, nu e adevărat, nu e o palmă adevărată. Nu! Lui trebuia să-i dovedești logic. S-a continuat acest mod de gândire și aristotelicianism amestecat cu parmenidianism și în catolicism, în care, de exemplu, cu Aristotel credea că caii au nu știu câte măsele și o scrisese, nimeni nu i-a trecut prin cap să vadă dacă chiar atâtea măsele au caii. Pentru că era spus de Aristotel și nu avea atâtea. Aveau, nu știu, mai multe sau mai puține. Dar nu conta asta. Aristotel a zis. Deci e imbatabil, nu poate să greșească. Pentru că a gândit logic. Pentru că a mers logic. Așa se gândea în toate, mai ales în cele ale credinței. Ajungeau să răspundă la orice întrebare. Spunea, cine nu răspunde la orice întrebare legată de credință, acela și nu știe totul desăvârșit, înseamnă că nu știe cum trebuie să cunoască și nu știe Scriptura și nu știe cum logica și nu știe... Se răspundea la lucruri aberante, se răspundea și câți îngeri poate să stea pe vârful unui iac. Se răspundeau la chestii de genul ăsta. Că se întreba orice prostie, fiecare venea și zicea, dar nu știu ce și nu știu ce. Și ei ziceau, cam atâți. Adică pare o chestie de glumă, dar se ajungea la aberațiile aberațiilor. Asta a fost al catolicismului. Catolicismul a dat moștenirea asta și protestantismului, care la fel a mers pe aceeași idee că se știe tot, că știm tot. Lucrurile astea au degenerat spre materialism, spre o cunoaștere științifică cât mai... care a fost bună în sine, dar care tot așa a dat o valoare importantă fără măsură științei. Și e mult de spus de aici încolo. Oricum, de unde această nebunie, adică catolicii au purtat asta până pe la 1800, până la Vaticanul 1, Vatican II, chestia asta că știu tot, că cunosc tot, după care au început să renunțe și am înluat-o noi. Noi, care eram ortodoxi, care au fost totdeauna apofatici, care au zis, nu știm nimic. Noi știm numai ce nu este Dumnezeu, dar ce este Dumnezeu nu putem spune. Și s-au ridicat o pleiadă de teologi și de duhovnici, care știu tot în lume și pe pământ, orice îl întreb, el știe. Aia, nu e adevărat, nu știm. Știm foarte puțin. Știm cât ne-a gândit Dumnezeu să știm. Știm ce trebuie să știm. Și aceea în parte, și cu măsură, și mult mai smerit. Asta e calea. De unde ideea asta că știm noi toate? Nu le știm. De unde? Și multe prostii care le-au lansat apusenii, ei le-au lăsat și noi le-am preluat și le trăim la maxim acum. Morala în predică, care n-a fost ortodoxilor și care a fost purtată sute de ani în predicile catolice și protestante și care a dus la revolta asta din apus, care nu mai vrea să audă de Dumnezeu. Ca la un copil care atâta îi spui când zice când plec de acasă să nu mai audă de tata și de mama în veci. Așa s-a întâmplat în apus Și între timp am preluat noi și continuăm cu morala. De nu o să veniți și o să nu știu ce și vai de capul vostru și o să mă duc în păcatele voastre și... Da, ne întoarcem. Deci, înfricoșător este să nu mulțești chipurile de a înțelege pe Dumnezeu, de a-L cunoaște. Înfricoșător este pentru că Dumnezeu se descopere cum vrea El. Odată vine într-un fel, odată vine într-altfel. Odată se arată prin har, odată se arată prin lipsa harului. Odată ți se pare că L-ai cunoscut prin milostivirile pe care le coboară în viața ta, odată va veni prin lipsurile din viața ta. Vine diferit, nu-L poți încadra într-o chestie așa. Numai așa este Dumnezeu. Nu este așa. Este cum nu poți tu să înțelegi. Și că, că tot ce lucrează îl faceți pe folosul tău, în primul rând sufletesc, dar chiar și trupesc, asta e altceva. Dar cum va veni și în ce chip, nu știu. Asta știm, că este pe folosul nostru și de dragul nostru. Restul nu știm nimic. Înțelegeți? De aceea mulțirea chipurilor de a cunoaște pe Dumnezeu, creșteți și vă mulțiți. Deci nu numai să crești mintea, dar să rămâi pe o idee fixă, ci să înțelegi modul diferit în care poate lucra Dumnezeu, în istorie, în timp, în viața ta. Și să zici, fie voia ta. Și aici Iov era înțeleptul înțelepților. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Adică nu înțeleg de ce a voit așa, 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 dar mă plec. Dacă Dumnezeu mi-a dat cele bune, nu voi primi oare și pe cele rele, adică asta este. Nu înțeleg nimic, dar accept. Pare o chestie mioritică și absurdă, dar e adevărată. Nu este absurdă, nu este neadevărată, e adevărată. Deci, asta e legat de mulțire, iar la umple pământul, părinții se vorbesc foarte clar că nu este vorba de a umple pământul în sine. Și s-a umplut pământul de oameni, nu e o problemă. Deci s-a împlinit asta. Dar nu, ci este vorba despre umplerea pământului inimii, că pământul totdeauna, în toată Scriptura, este chipul inimii, a omului în sine, a omului pătimaș, a omului pământul. Și în Tatăl nostru pământul are înțelesul ăsta. Tatăl nostru care ești în ceruri, pe care îl cunoaștem cu mintea, în partea cea mai înaltă a minții, prin cuvânt, prin ce vedem, Tatăl nostru care îl cunoaștem cu mintea, așa, precum în cer, așa și pe pământ. Deci cum te-am cunoscut acolo, cum te știu, să fie și în inimă, care e fântâni arteziene și geizere și ce acolo, să fac ordine acolo, să vină înțelegerea aceea de sus, aici. Aceeași diferență este, așa este și rugăciunea inimii, coborârea minții în inimă, nu orice fel de minte, ci mintea care a înțeles, la care s-a descoperit și s-a descoperit pe sine și a descoperit ea pe Dumnezeu. Și acolo să coboare după aia în inimă și să... Și aș da multe, multe exemple. Ei, și aici acest... Umpleți pământul și îl stăpâniți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Pământul este inima, în primul rând. Tot Sfântul Ambrozie zice, omul umple pământul asemănătorul unei inimi în care se află sălașul celor care cad sub simțuri. Așa zice el. În inimă este sălașul celor care cad sub simțuri. Păi este adevărat. Căci din inima omului, zice Mântuitorul, izvorăsc furtișagurile, desfrânările, hulele, nu? Nu zice Mântuitorul. Din inima omului. Deci, zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului și cu el alți mulți părinți, zic, deci ce înseamnă crește și vă mulțiți după ce ai făcut ce am zis, adică după ce a crescut omul în înțelegere și cunoaște Dumnezeu și au mulțit chipurile de a-L cunoaște și de a-L primi pe Dumnezeu și de a-L înțelege, se coboare la inimă și la tot ce înseamnă omul, că inima reprezintă omul în sine, și să-L stăpânească, să-L umple, și aici a insistat foarte mult Sfântul Ambrozie. Zice, nu zice, nu știu cum să zic, luați-vă la braț cu pornirile inimii, tratați-le bine, vorbiți cu ele, călătoriți cu ele, ci umpleți, adică să nu lăsați niciun gol al inimii, niciun loc gol al inimii să nu lăsați, ci să umpleți cu înțelegerea și cu cunoașterea asta lui Dumnezeu, toate, nici să nu o pustiți. Deci nu e vorba de pustire, să umpli pământul, că nu zice pustiți pământul și nu voi să fiți. Nu, nu. Că după aia zice, și vă dau vouă puterea asupra tuturor făpturilor de pe pământ, deci nu trebuie să distrugi făptura, nici la nivelul exterior, dar nici la nivelul interior. Nu trebuie să distrugi inima și toate pornirile ei. Dar ele, toate acele porniri ale inimii, toate acele stări, toate, și după aia Dumnezeu dă și să aveți putere și să stăpâniți și peste fiarele pământului, fiarele sălbatice, și peste păsările cerului, și peste peștii mărilor, și peste cele care mișună și se târăsc pe pământ. Și parcă vorbește și de partea interioară, adică nu zice să ucidem tot acestea, să le distrugem, ci să le stăpânim, să avem puterea asupra lor. Și așa zice la nivelul inimii, adică nu să ne distrugem inima, nu să facem ca Ștefan cel Mare, care distrugea toată vrând nevrând. Moldova îi dădea foc și otrăvea fântânile ca să poată lupta cu... Nu asta trebuie să facem noi, ci să ținem sub stăpânire toate aceste porniri și să nu... Deci cumva toate să fie, peste toate să fie învățătura aceasta, lumina pe care o coborâm prin minte, înțelegerea pe care o avem, să creștinăm inima, de fapt. Cu alte cuvinte, să o creștinăm. Să o luminăm, să-i dăm un înțeles diferit. Toate pornirile acelea, și părinții aici insistau foarte mult și ziceau, toate pornirile inimii care par nebune și sălbatice pot fi întoarse spre lucruri bune. Mânia care iese spre exterior și face lucruri îngrozitoare, dacă îi dăm voie. Întoarce-o spre interior și luptă cu tine însuți, cu pornirile tale, și luptă-te cu tine însuți. Iar pentru asta este dată. Deci nu stârpi pornirea asta care vine în inimă, ci folosește la ce-i bine, ci tu pe tine ceartă-te și zici, cum am făcut asta? Cum făcea Macarie, egipteanul, când trecea cineva pe lângă chilia lui, îți auzea cum se ceartă pe sine, bătrân puturos, nu vrei nici aia, acum vrei să dormi, acum se certa pe sine, înțelegeți? Deci toată mânia aia era cu sine, dar el în exterior era de o blândețe fără seamă. Încă părinții spuneau, în aceasta se vede lupta interioară a unui om, cât de mânios în afară, înseamnă că lupta lui interioară e aproape zero. Cu cât e mai blând în afară, înseamnă că lupta lui interioară este foarte puternică. În sensul că tu acolo ai o armată de 50.000 de oameni, lupta acolo în interior cu tine, n-ai timp să le scoți în afară, că ai atâta luptat acolo să te ții sub stăpânire, să nu reacționezi urât, să nu vorbești nu știu cum, să păi ai de lupta cu tine ziua și noaptea. Să ții gândurile sub stăpânire, să nu lași gândul de desfrânare să te cucerească, să nu lași nu știu ce, să nu lași... Nu... Ai acolo de luptă, cu cât ai mai în afară și mai urlă și răgnește, cu atâta, e clar că armata e ca armata rusă în primul război mondial, care în loc să lupte pe front, s-a dus înapoi în teritoriu și nenorocea pe acolo și ucidea și distrugea, pentru că începea mare revoluție și era o mare bucurie toți, că au început revoluția să ne distrăm. Și așa facem și noi, când în loc să o punem pe frontul care trebuie să lupte, armata noastră, în interior, o lăsăm să iasă în exterior și facem prostii. Dar asta la fiecare pornire a inimii. Deci Dumnezeu ne vorbește de o stăpânire, să umplem această, și aici insistă mult Sfântul Ambrozie, să umplem toată inima cu această lumină a lui Dumnezeu care vine prin minte, cu această mărturie pe care o aducem noi. Noi suntem martori ai noștri în noi înșine. Noi am cunoscut pe Dumnezeu, după ce l-am cunoscut și l-am înțeles și l-am crezut, coborâm și dăm mărturia asta în inima noastră. Oricărei porniri. Da, dar mie așa vine să fac, zice pornirea interioară. Nu, eu n-am cunoscut pe Dumnezeu și știi că nu, așa trebuie să faci. Dar mie vine, nu, mă asculți pe mine. Și Dumnezeu, și aici insistă părinții și zic, iată, v-am dat vouă stăpânirea asupra tuturor. Deci omul, dacă vrea, poate să stăpânească peste toate aceste porniri interioare. Oricine zice, dar n-am putut, nu e adevărat, minte. Mințim. Să vă dau un exemplu. Fumează cineva. Nu pot să mă abțin, nu pot. Dacă îi se spune, dacă fumezi o țigară în clipa aia vei muri, nu mai fumează. Deci poate. Înțelegeți? Poate, dar nu vrea. Nu vrea. Sau, nu pot să mă abțin de la desfrânare, dar nu mai pot. Eu mă masturbez, dar nu pot. Ei, nu poți. Dacă ți se spune, în clipa, uite așa, medical s-a aflat acum, mai faci o singură dată, rămâi paralizat o restul vieții, nu mai face. Deci cum ai putut să te abții? Înseamnă că poți. Păi cum nu poți? Înseamnă că n-ai vrut, înțelegeți? Și asta e un adevăr veșnic, că Dumnezeu ne-a dat puterea asupra noastră înșine. Ne-a dat putere. Adevărul spus aici de Dumnezeu e peste toate veacurile. Auziți, nașteți și creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Adică umpleți cu învățătura aceasta și cu cunoașterea Dumnezeu pământul inimii și o stăpâniți. Groaza și frică de voi să aibă toate fiarele pământului. Adică în fața omului care vine cu hotărâre și cu mărturisire puternică în inima lui și în fața fiecărui sentiment și zice nu, așa am cunoscut pe Dumnezeu, tu taci și ascultă de mine ce zic eu, pornire pătimașă. Și zici, înapoi a mea satană, că nu te voi asculta de tine, că vine și satana și află pe acolo glasul și spune și strigă. Printre glasurile inimii tale se va auzi și satana ca un fel de mai mare a preoților și a cărturarilor care îndemna poporul, haide, stricați, răstignește, răstignește. Așa stă și satana pe acolo, printre în poporul ăla răzvătit al inimii, care toată ziua face revoluții ca francezii și face greve. Francezii sunt poporul grevelor și revoluțiilor. Și, și noi, în ultimul timp. Și toată ziua fac greve și acolo, în mijlocul lor, liderii de sindicat sunt diavolii. Ei se pricep acolo cum să strige, cum să ne umple de râvnă, de a face, de a nu ne supune. Da, dar Dumnezeu ne spune că groaza și frică va cuprinde pe toți dacă tu cu hotărâre cobori în mijlocul lor și cu mărturia ta despre Dumnezeu, cu tot ce ai cunoscut la nivelul înțelegerii, la nivelul cunoașterii, vii și spui nu, nu, că așa am hotărât eu, nu vreau. Ai putere să le stăpânești, ai putere să stăpânești toate aceste porniri. Numai că nu facem asta. Lipsesc două lucruri. Unu, că nu creștem și nu ne mulțim la nivelul cunoașterii și înțelegerii lui Dumnezeu și atunci n-ai ce să cobori acolo. Crește și vă mulțiți. Deci, în primul rând, trebuie să fie lucrurile acestea două. Să crești puțin, să te mulțești puțin în înțelegere și în cunoaștere. Și după aceea coborârea la nivelul inimii și stăpâniți pământul, umpleți pământul și îl stăpâniți. Or, deci, pe de o parte asta. Iar pe de altă parte, frica în fața jivinelor inimii noastre, în fața târtoarelor inimii noastre, în fața adâncurilor abisale în care sunt peștii cei mari al inimii noastre, în fața de care zicem, nu pot să te stăpânesc așa ceva, nu știu ce va fi acolo, mi-e frică. Dumnezeu să dea putere asupra celor adâncuri. Această binecuvântare a lui Dumnezeu era chiar binecuvântare pentru om, nu era o poveste, adică nu era numai o poveste exterioară cu creșterea pe pământ și înmulțirea, ci era și o poveste interioară și veșnică a inimii și a sufletului care se mântuiesc. Și atunci aveți curaj, Dumnezeu ne-a dat dar, ne-a dat curaj. Adevărul acesta rămâne și după venirea Mântuitorului în lume. Asta cu creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și stăpâniți. Și capătă și mai mare putere prin faptul că mărturia pe care o aducem noi acolo, deci creșterea inimii, creșterea minții, în înțelegere, înmulțirea chipurilor în care se arată Dumnezeu și în care îl cunoaștem, e mult mai puternic după venirea lui Hristos în lume, după cuvintele pe care le-a spus, după mărturia sfinților, e mult mai puternic. Aduci mult mai multă mărturie în adâncul inimii. Deci e mult mai mare puterea pe care tu o aduci acolo. Mult mai mare. Cei care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu niciun chip au măcar mărturia și cunoaște Dumnezeu din făptură. Din cât văd din făptură, din oameni, din cât le poate prinde mintea și înțelege, este totuși o mărturisire, o înțelegere la Dumnezeu și coboară la nivelul inimii și țin sub stăpânie pornirile inimii așa cu ce știu ei și cât știu. Despre aceștia zice Sfântul Apostol Pavel că cei ce n-au cunoscut pe Dumnezeu vor fi judecați după legea firii. Adică este o lege a firii pe care ei o descoperă, o înțeleg, și îl descopere cumva pe Dumnezeu în făptură și cunosc o măsură, o lucrare, o armonie a lucrurilor și știu că e bine să-și stăpânească aia și știu că e bine. Și după cât se străduiesc ei, după cât au înțeles, după aceasta vor fi judecați. Da, dar noi avem mult mai mult. Nu avem numai legea Vechiului Testament. Avem o mărturie imensă. Mergeți și fiți mie martori până la marginea pământului, zice Dumnezeu. Martori pentru ce trebuie să fie martori apostolii? Martori care să mărturisească aceste adevăruri foarte puternice și foarte reale și foarte vii, care întăresc după aceea creșterea minții în înțelegere și în cunoaștere și înmulțirea chipurilor în care poți să-L distinzi, să-L vezi pe Dumnezeu, ca după aceea mărturia la nivelul inimii și a trupului și a tot ce înseamnă omul să fie mult mai puternică și să stăpânești toate adâncurile tale abisale și toată psihologia ta fără de sfârșit și toate fricile tale și toate angoasele tale. Și Dumnezeu ne dă puterea asupra acestor adâncuri. Nu suntem singuri. Ne dă putere, dar puterea e în credință, în credința mărturisirii tale către tine însuți. De aceea Dumnezeu cere atâta credință. Crezi? Păi dacă tu te duci acolo, când era armata lui Napoleon amărâtă, fricoasă, înspăimântată, printre mamelucii din Egipt, ca să se numeau, și ei de-abia aduna la piramide și orice alt poate conducător ar fi zis, vai de capul nostru, suntem în pustiu singuri, prăpădiți, nu știu dacă scăpăm. De el s-a urcat acolo pe o piramidă și a zis, soldați, din vârful acestor piramide, 30 de veacuri vă privesc. Și a încurajat și a zis, veți birui, veți birui. Și au biruit. Păi, dacă noi ne ducem la armata sufletului nostru care, cum e? Și zicem, nu știu dacă, soldați, oare luptați cu mine? Oare o să putem ceva? Și, păi cum să lupți? Ce mărturie dai tu acolo? De aceea Dumnezeu cere credință de la tine. Tu să te duci cu credință. El deja a pus biruința în tine, dar numai să ai credință. El deja a pus armată să slujească ție și care va birui. dar tu să o mobilizezi, tu trebuie să fii cel care mobilizează, care în primul rând tu trebuie să crezi în victoria aceea și în puterea lui Dumnezeu care ți-a dat-o ție și ți-o va da. Dacă tu nu crezi în puterea lui Dumnezeu și în puterea care ți-a dat-o și lucrarea, atunci ce? Nu poți. Ce mărturie să dai? Unde să dai? Te duci și zici, nu știu, mie cam frică, hai să fugim. Și atunci nu se întâmplă nimic. Fiarele acelea care imediat ar fugi dacă v-ați încorda puțin la ele, fiarele sufletului, dintr-o dată capătă curaj. Ați văzut că și câinii simt că suntem fricoși. Imediat ne dau târcoale. Dar dacă ești curajos, imediat scheaună și fug. Așa este și la nivelul fiarului interioare. Și în general, Sfântul Ambrozie spunea, așa cum fiarele se umflă în pene, fac tot felul de chestii, gesturi exterioare, cât mai mari ca să te înspăimânte, știți cum se bag cocoșii și umflă dintr-o dată, fac așa, curcanii, se fac fiecare, gușterii, nu știu cum, fiecare face ce poate, ca să înspăimânte pe celălalt, câini și arată dinții în toată măreția lor. Fiecare își face ceva. Dar dacă tu ești curajos și, de exemplu, un câine rânjește așa spre tine și tu te duci direct spre el și zici, imediat fuge. În general. În general. Dar oricum e mai bine așa decât... Mai bine o zi de leu în lumea asta decât o viață de câine. Adică de fricol, de ascuns pe nu știu unde. Și... Păi, cu atât mai mult să știți că toată lumea asta exterioară este imaginea lumii interioare. Înseamnă că și la nivelul interior e tot așa. Vă povesteam de etiopienii aceia care se îmbrăcau frumos ca de sărbătoare cu niște bețe în mâini. Simplu, așa se îmbrăcau foarte simplu, dar frumos ca de sărbătoare și așteptau până un leu prindea niște lei, că de obicei lei în grup atacă. Niște lei atacau și prindeau ceva, o pradă, și ei după aia 3 sau 4 sau 5 sau de obicei 2 sau 3. Și mergeau așa hotărâți direct spre ceata de lei care mâncau la masa lor. Și acei lei erau încremeniți de neputință de a înțelege cum vine așa de serios și așa spre ei, spre masa lor. Și plecau. În fața omului, animalele cumva au o teamă și le-a dat Dumnezeu această teamă. Dar aceasta, și plecau și ei, luau carnea vânată de lei și plecau și o duceau la masa lor. La nivelul ăsta, cu atât mai mult la nivel, lucrurile astea sunt la nivelul interior. Cu cât ești mai fricos și mai temător, cu atât capătă mai mare putere diavolul. Frica nu este de la Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Este de la diavol. De la Dumnezeu este încrederea, este credința, este hotărârea, este curajul. De aceea Părintele Steinhardt spunea, curajul este specific creștinilor. Un curaj total. În lupta interioară și în Dumnezeu. Cu cât tu te înfricoșezi, cu atâta și o iei la fugă, cu atâta vei fugări și mai tare orice câine. Dacă fugi, mai tare fuge de tine. Dacă nu fugi, poate scapi. Și de ce mai multe ori scapi? Și așa e și la nivelul interior. Această credință ne îndeamnă Dumnezeu să o avem. Nu este o formulă magică credința. Nu e o chestie care... Nu știu cum să vă spun. Nu e un talisman așa, cred și se întâmplă. Nu. Nu, eu cred și toate celulele și toată făptura mijlocește ca să împlinească mie dorința. E o prostie. Nu. Nu, Dumnezeu este entuziasmat de credința ta și îi place că crezi și pentru o credință așa stupidă pe moment. Cred și gata, el e extra entuziasmat și îți dă. Nu. Ci credința asta vie în biruință, în mărturia pe care o ai, în ceea ce ai aflat despre Dumnezeu, în ceea ce știi despre Dumnezeu. Credința aceasta pe care tu o aduci în adâncul inimii tale, activează și dă putere oștirilor pe care le aveai deja acolo, dar numai nu le-ai încurajat. Și induce teamă înfricoșătoare, de fapt reface chipul lui Dumnezeu. Credința reface strălucirea chipului Dumnezeu din om și acel chip al lui Dumnezeu din om, din adâncul inimii sale, strălucește peste acele mlaști din murdare ale inimii și întunecimi pe care le-am adunat acolo, încât fug toate jivinele, fug toate animale, sau se ascund și se supun. Se supun, n-au ce face, li-e frică. Așa cum lupii stau departe de foc și nu se pot apropia. Nu-i ucizi, dar nu se apropie și li-e frică. Despre această umpleți pământul și stăpâniți, vorbesc mult părinții, dar insistă asupra cuvântului să-l umpleți, adică să nu fie locuri ale inimii, locuri ale pornilor noastre care să nu le acoperim cu strălucirea mărturiei noastre, să nu le ținem sub stăpânirea credinței noastre și să ne lăsăm după ele, după acele porniri. Să nu cumva să lăsăm locuri ale inimii și ale pornirilor noastre interioare neținute sub stăpânirea noastră. Și lăsate așa, că așa mi-a venit, că așa am simțit, că n-am știut, că sunt devastatoare. Acele locuri lăsate libere îți creștinesc viața, dar lași vreo două, trei chestii care nu pot lăsa, nu poți renunți. Pe acolo va intra toată puterea întunericului. De acolo se va hrăni toată răutatea noastră. Da. Da, Sfântul Ambrozie spune, nu este îngăduit înțelepciunii, minții, înțelepciunii care crește și înțelepciunii dumnezeiești ale credinței, care crește și se mulțește, să aibă vreun gol pe care să-l poată ocupa necumpătarea, nepăsarea, nelegiuirea. Deci nu este îngăduit să fie locul acela. Pentru un asemenea moment pierzi o viață întreagă. Aș da multe exemple aici. Inima omului prin urmare omul să se facă stăpân peste orice patimă pământească. Trebuie să stăpânească peste ea. Trebuie să fie puternic, să creadă, să se lupte împotriva ei. Și aici am mulți părinți, ce înseamnă fiarele pământului, ce înseamnă păsările cerului, ce înseamnă mii, cei ce mici și nășteresc pe pământ, ce înseamnă peștii mărilor. Și aici mulți explică mai detaliat, adică sunt părți ale sufletului. De pildă, trebuie să fii stăpân și peste gândurile tale cele bune, peste gândurile tale cele frumoase, peste să nu le lași, să zici, păi ăsta e gând bun, îl las să zboare. Ăsta e o pornire bună a inimii, o las să pornească. Dragoste, simt dragoste. Da, da, dragostea și ea trebuie ținută sub stăpânire. Că dragostea poate lua în nesfârșit echipuri. Astăzi oamenii zic, dar din dragoste am făcut, dar din dragoste am făcut, dar din dragoste. Din dragoste și ucizi, din dragoste și faci tot felul de nebunii din dragoste. Nu trebuie stăpânită orice pasăre a cerului reprezintă gândurile cele bune, cele care par frumoase, curate. Și ai zice, dar astea de ce mai trebuie stăpânite și ăștia? De ce trebuie să mai fiu atent și la gândul bun? Da, trebuie să fii atent și la gândul bun, și la pornirea bună. Și acolo să stai cu ochii pe tine însuți și pe pornirile tale. Să nu ai încredere că las, că acum dacă mi-a venit așa, astea sunt chestii bune, pot să le las. Stăm și petrece, suntem fericiți. Și ajunge în fericirea aia și petrecerea aia la certuri și supărări. Și dar oare ce-a fost? Nu ți-ai stăpânit pornirile acelea. Și de multe ori diavolul poate lucra prin acele porniri care par bune la început și le pervertește în timp cât ajungi la lucruri îngrozitoare. Deci, să stăpânești peste păsările cerului înseamnă să stăpânești și peste gândurile cele bune și pornirile cele bune ale inimii. Peste fiarele pământului, adică toate animalele. E de la sine înțeles, toate pornirile care o iau rană din noi și care vor tot felul de lucruri. Trebuie să le stăpânim și să vedem ce e bine și ce e rău, cât las, ce las, dacă las atâta, e bine sau nu e bine. Toți cei care mișună pe pământ, adică se tărăsc pe pământ, cele mai de jos dintre patim, cele mai... care zicem noi, da, domnule, dar astea sunt niște porniri foarte anatomice, nu ai ce face, dacă așa mi-a venit, dacă eu de foame am dat în cap, nu. Dacă eu, fiind pornit pe calea de destul, n-am mai putut și nu știu ce, nu. Astea care mișună pe pământ și care sunt cele mai de jos, trebuie și ele ținute. Chiar dacă noi zicem, am întâlnit foarte mulți oameni care făceau cele mai oribile lucruri și ziceau, da, asta e o chestie anatomică. Aveam un prieten care stăteam în cameră cu el la cămin și el tot timpul dădea drumul la gaze, gazele interioare. În sensul că, da, asta e o chestie anatomică, dar nu se poate, domnule. Anatomică, trebuie să ții sub stăpânire. Sau râgâit, dacă îi venea să râguie, păi da, dacă așa îmi vine. Dar mi-a spus medicul că e greu, e greșit. Nu știu, dar te duci în camera așa, te duci în baie, faci altfel. Nu cred că e firesc. Dar la toate nivelele acestea sunt... trebuie ținute sub control. La toate, eu am zis așa, chestii ilare, dar la orice nivel, cele care par foarte normale, pentru că așa am simțit și acum e la nivelul, pus la nivel foarte înalt chestia asta, că așa simți, așa simt, așa trăiesc, dar trebuie să-mi îndeplinesc pornirea, dacă așa simt eu acum. Nu. Și toți peștii mării, astea sunt pornirile cele mai adânci, cele mai abisale noastre, nebunii, care de multe ori ne lăsăcătim partea personalității noastre. Nu știm de unde vin, din adâncurile mării, niște porniri, niște moduri pe care nu putem pune mână. De ce îmi place așa și nu-mi place așa? De ce vreau așa și nu vreau așa? Și tu zici, da, dacă așa sunt eu, așa am personalitatea. trebuie să te stăpânești. Nu! Dacă personalitatea asta și felul tău de a fi jignește pe alții, supără pe alții, îți face ție rău, lovește în chipul lui Dumnezeu, nu îi dai voie. Și tot Sfântul Ambrosie al Mesianului spune, omul, uite, zice Dumnezeu, spune omul să le stăpânească, nu să se amestece cu ele, să fie într-o prietenie cu ele. Noi am vrea să trăim la nivelul ăsta cu într-o anumită prietenie și într-o anumită conlucrare cu aceste porniri ale inimii. Nu se poate. Trebuie să le ținem sub stăpânire. Ei sunt prietenii vicleni și dușmanii milostivi, aceste patimi. Adică ai zice că da, nu sunt niște porniri ale mele firești. Acum ce să fac așa sunt eu? Da, dar pornirile astea firești și ce să fac așa sunt eu pot fi înfricoșător de viclene și folosite împotriva ta încât ajungi la cele mai groaznice lucruri, la cele mai îngrozitoare. De exemplu, am o pornire de a plânge năstăvilit. Așa simt eu. Ce să fac dacă așa simt? Și conduci și dai peste un om. Nu te-a dus la un dezastru. Nu trebuie să sostii sub stăpânire. Măi, dar așa simt eu. Dar las acum ce simt eu dacă de mine depind atâția oameni. Sau așa simt eu și sunt tată de familie de a plâng năstăvilit pe balcon și copiii stau pe la fereste speriați. Așa simt eu. Păi, dar nu se poate să faci ce simți tu. Înțelegeți? Nu se poate. Deci nu te amesteci cu ele, nu te iei la braț, trebuie să le stăpânești, să dai voie numai cât trebuie și cum trebuie și în ce. Pare greu, dar e singura cale spre bucurie, spre fericire. Nu poți să zidești nicio bucurie pe tristețea, spre nepăsarea față de alții. Nu poți zidi nimic. Și nepăsarea față de Dumnezeu mai ales. Să nu te identifici cu el, zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Și cei mai mulți se identifică și le numesc personalitatea noastră multiplă, multilateral dezvoltată. Eu așa simt, eu așa trăiesc, eu așa sunt eu și se identifică cu acestea. Noi nu suntem aceste porniri. Noi nu suntem aceste porniri. Că dacă așa am simțit în clipa aia, nu contează. Vă spun eu de ani de zile, numai cine ți-a spus că ce simți tu e neapărat tu, ești tu. Și că te-ai identificat cu acestea. De ce te identifici cu pornirile înstăvilite ale inimii? Nu! Tu trebuie să te identifici cu ceea ce s-a spus Dumnezeu că ești tu, cu mărturia pe care trebuie să o dai inimii, cu care trebuie să-ți ții stăpânirea asupra inimii. Nu? Și în ultimul timp se pare că asta e la modă, omul se identifice cu pornirea lui. Ce-i trece lui prin cap? Ce-i trece lui prin inima lui? Și să se numească pe sine așa și să crede că el așa e. Și chiar să ajungă să pună problema în procese și când au ucis, au făcut lucruri, că dacă așa am simțit, că dacă așa am trăit, că dacă așa, că eu sunt bolnav, că așa sunt eu. Adică neputința de a te stăpâni, bine, lăsăm la o parte boala în sine, dar neputința de a te stăpâni și nedorința de a te stăpâni, dacă așa simți tu, devine așa, așa sunt eu și trebuie să mă acceptați așa. Și trebuie să se supună toată lumea că așa sunt eu. Fără ce o nebunie, tot mai mare. Despre acestea câteva lucruri am vrut să vorbesc legat de versetul acesta. Și acum câteva întrebări. Ce ne puteți spune despre cardurile de asigurare de sănătate se eliberează fără să fie cerute și conțin tot felul de informații despre asigurat. Vă îndemn să nu vă fie frică. Știu că vă așteptați să ziceți, nu le luați! Nu! Foarte mulți au venit și au fost foarte mirați. Cum, părinte, nu vă puneți? Nu, pun, adică, deocamdată nu e nimic. Da, știu că se pot folosi orice informație despre noi înșine. În altul Bartolomeu se opunea și buletinelor cu tot felul de informații și nu știu ce. Și acestor carduri se opunea în principiu, și nu spunea că sunt rele în sine, ci se opunea și spunea nu sunt bune pentru că noi știm ce înseamnă să știe totul despre noi, că noi am trecut prin comunism, zicea el, am fost închis, fiecare informație era folosită împotriva mea și pe cât se poate să se dea posibilitatea creștinilor să aibă și cum vor ei. Adică să aibă fără informațiile toate știute și nu știu ce. Adică nimeni să nu se poate folosi de aceste informații peste voia mea și să-mi facă bine sau rău sau cum vrea el. Dar și din perspectiva asta și eu nu sunt foarte de acord. Nu-i nimic rău în faptul că acolo în cardul ăla de sănătate, poate că cardul acela sau cum se numește chestia micuță, chipul acela, conține tot felul de informații. Că ești bolnav de inimă, că nu-i nimic rău în asta, că ai avut atâtea operații, că nu știu ce mai conține pe acolo. Conține așa. Probabil, nu știu, da, probabil. Deci conține tot felul de informații. nu-i nimic rău. Din potrivă, pentru unii poate că e o salvare. O să salveze mii de oameni prin chestia asta, că se va ști în clipa în care ai căzut pe nu știu unde și ai, ce grupă de sanguină ai, ce-i cu tine, ce poate să-ți facă, ce boală ai mai avut și în clipa aia să și știe medicii ce să facă cu tine. La prima vedere pare o chestie gravă, îngrozitoare, dar de fapt o să salveze mii de oameni prin asta, poate milioane de la moarte. Deci în sine nu sunt rele, a că la un moment dat s-ar putea să vină această punire mondială care să țină sub stăpânire lumea întreagă și se va ține sub, cu puterea informației, asta cu siguranță, cu puterea științei despre fiecare. Dar asta noi ne vindem, adică față de cardurile astea, asta niște, știți cum, noi înghițim țânțarul și strecurăm cămila, sau nu știu, invers, înghițim cămila, strecurăm țânțarul. Adică noi ne dăm toată ziua pe Facebook și peste tot, toate informațiile despre credințele, despre tot, dar chestia aia, acolo scrie că 3 lei și 3 surcele și câteva lucruri amărâte despre mine, vai de mine, ce știe totul despre mine. Păi știți că angajații nici nu angajează pe nimeni acum dacă nu se uită pe Facebook, ce crezi tu și ce știi. Una dintre aproape 60% din nota pe care o iei ca să intri sau să nu intri este informațiile de pe internet. Ce face ăsta, mă? Mi-au spus oameni, domnule, am scris odată niște prostii, că eu sunt de acord cu nu știu ce crime. Mi-a spus-o. Am văzut pe internet că ești de acord, nu pare rău, nu te angajez. Gata, înțelegeți? Și lucruri... Păi și noi spunem tot acolo, suntem, vărsăm tot și vai de mine, informația asta e monumentală și importantă și îmi va face rău și nu... Da, când și Părintele Iustin pe asta cum va insista, că probabil că cât lucrurile sunt mai... prinse într-un sistem tot mai strâmt și totul se știe despre tine. Și va putea fi folosit la un moment dat de o putere rea, malefică, care va face ce vrea cu tine. Mai ales că, da, e așa, dar până una alta, cine poate să spună că, bine, nu luați carnete de sănătate, nu, și trăiți așa, de unii singuri, cum puteți, faceți și vă injecții pe unde puteți, cum puteți, pe la morfomanii aia, sau cum se numesc, cumpărați de la ei înascuns. Ce să faceți? Cu unde să vă duceți? Aveți mulți copii? Ce? Deocamdată nu știu ce duhovnic ar putea să spună nu, mori, dar nu te duci acolo și nu mai te duci la spital, la nimic, mori, dar ești al lui Hristos. Și poți tu să zici că pentru că ai informațiile pe card, tu ești a dracului? Nu ești. Din ce? Că așa credeau la început. La început erau mănăstiri care nici nu mai primeau, pentru care au buletine de astea cu, sau carnete de conducere, sau nu știu ce mai au. Cu chipuri. Nici nu primeau. Erau mănăstiri care ziceau, s-a constatat că ia-s foarte bine, mersi, continuă să meargă la biserică, da, și nu s-a mai insistat pe chestia asta. Deci nu s-ai dracului. Deci se poate trăi și așa. Și atunci nu mai insistă pe lucrurile astea. Și nici pe asta nu trebuie insistat. A, că lucrurile astea toate strâng tot mai mult cercul. Și toată lumea asta teroristă, care tot atacă lumea, așa zisă civilizată, face ca lucrurile să fie tot mai strânse, tot mai să fim văzut și de sus, din satelit, și de jos prin camere de la vedere, și prin nu știu ce, și prin chipuri, și prin toate, să se știe aproape tot ce facem, unde cumpărăm, ce vindem, ce facem, prin aceste cartele care vor aproape că vor înlocui banii. Și vor înlocui, scurtim banii. Să știe tot ce facem și fiecare ce face și să fie o urmărire completă asupra omului. La început, pentru binele umanității, ca să înlăturăm teroriștii, ca să înlăturăm posibilitățile de rău asupra altora, ca să nu știu ce. Nu știu. Dar când la un moment dat se va întâmpla să intre pe mâna unui om rău, asta e altceva. Dar până atunci, nu știu dacă puteți zice că nu, noi ne ducem într-o enclavă undeva și nu ne luăm nimic din toate astea. Pentru că nu e niciun rău în sine. Eu zic că atunci când se va pune problema să se pune pe mână și pe frunte, atunci, gata, i-a venit clipa să vă opuneți cu tot sufletul și să rămâneți cu Hristos, chiar dacă prin asta trebuie să renunțați la sistemul de sănătate, sistemul de nu știu ce, sistemul de nu știu ce. Și atunci...
Părinte,
da.
Știi cum a fost secretarul de stat
a sănătății, nu știu care, a dat așa e. Dar îți dai seama că lucrurile astea sunt vremelnice, că la un moment dat o să zică, ia, hai și eu el alți toți, ce tot faceți acolo, hai. Dacă se poate, da. Da. Trebuie să accepte cineva de apropiat.
Și sunt tot felul de speculații că aceste prezentări persoanele de tiri sunt omorâte ca să se ia o țară, că de fapt dacă decedează nu mai este folositoare, deja direct se alterează și nu poate fi folosit. Și e doar o manipulare care...
Probabil că multe lucruri de felul ăsta o să se audă, dar în principiu nu e un rău în sine să aia așa ceva și nu e nimeni înlăturat din biserică sau îi demoniza pentru că face lucrul ăsta sau îi vândut diavolului sau nu, nu, nu. Dar când va fi vremea să aleagă între Hristos și lumea aceasta, să aleagă. Cum dobândim harul Duhului Sfânt? Cum să luminăm minți? Cum să luminează minți? Prin contemplarea făpturii, prin înțelegerea, prin atenția asupra lucrurilor, prin vederea și cunoașterea Dumnezeu din făptură, prin cunoașterea și înțelegerea lui Dumnezeu din învățătura de credință, din Evanghelie și prin cunoașterea și descoperirea lui Dumnezeu în întâmplările reale ale vieții, în împrejurările reale ale vieții. Prin asta. Și acestea atrag asupra noastră Duhul Sfânt, contemplarea asta, atenția asupra lui Dumnezeu, chemarea Lui, contemplarea Lui, cunoașterea Lui, atrage asupra noastră Duhul Sfânt. Părinte, frica nu poate fi un început al smereniei, frica de Dumnezeu e singura frică care nu era. Restul, orice frică e de la diavol. Orice altă frică, adică nu are o bârșie în Dumnezeu, nu că e de la diavol, că diavolul atunci, nu știu ce, ți-a proiectat toată frica. Frica e omenească, e specifică omului, e frica instinctul de apărare, are atâtea fațete, dar... Și în care trebuie totuși să ai anumită grijă, nu te arunci ca nebun înainte, trotineta pe prăpastie. Deci trebuie să ai o grijă. Dar frica în sine, mai ales la nivel duhovnicesc, nu e de la Dumnezeu. Sunt momente în care îmi sună în minte că ești fraier. Te închini aiurea, Dumnezeu nu există. Mă îngrozesc după ce trec prin aceste momente, e normal? E normal. Trebuie să vă obișnuiți cu asemenea gânduri. Gândurile astea se numesc gânduri de hulă. Și să nu vă înspăimântați atât de tare, să nu vă cutremurați când vin. Trebuie să vină. Sunt părinți care spun că, de fapt, credința este biruința, mica biruința de fiecare zi a credinței în votiva necredinței. Adică, în fiecare zi, tu până la sfârșit să biruiești în credință. În fiecare clipă tu să biruiești în credință. În fiecare clipă tu să zici înapoi a mea, Satana, că nu te voi asculta. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am simțit pe Dumnezeu. I-am cunoscut cu bunătatea. Nu te voi asculta. Lasă-mă în pace. Și gata. Deci trebuie să biruiești. E o luptă cot la cot, umăr la umăr, continuă cu diavolul și cu pornile acestea. Sunt doi oameni în tine, un Adam vechi și un Adam nou, care se luptă. Adamul vechi, bineînțeles că vrea mai bine să nu extinși un Dumnezeu, să trăiască cum vrea el. Și Adamul nou spune, nu, eu l-am știut pe Dumnezeu, l-am cunoscut, l-am văzut, nu se poate să lasă așa lucrurile. Și să aduci mărturie înainte. Deci lupta este continuă și nu vă lăsați. Dar lupta se manifestă mai ales prin... chemarea lui Dumnezeu decât prin cătu, cu logică, cu înțelegere, cu nu știu ce. Nu. Ci chem pe Dumnezeu. Doamne, miluiește-mă! Doamne, nu mă lăsa! Doamne, vină tu și luptă împreună cu mine! Și prin sinceritate. Eu îl cunosc pe Dumnezeu, l-am auzit, l-am văzut, l-am cunoscut în inima mea, în taina mea, nu mă îndoiesc. De ce un duhovnic îngăduie unui ucenic să lovească cu asprime în celălalt frați, neoprindu-l? Așa ceva nu prea am auzit, eu zic. Ia lovește. Dă-n ei. Din contră, fiindu-i mai apropiat și mângâindu-l, nu știu despre așa ceva, pe acel ucenic, nelăsându-se, nu cunosc casă de felul ăsta. Or fi, ce să zic, să meargă la episcopul locului să-i se spună, dacă chiar așa. Dar cine să ia care să stea așa, să zică, loviți-mă. Ca așa a zis duhovnicul, nu ești nebun. Pleci, te duci la alt duhovnic, dacă... Părinte, regulile monahale ale Sfântului Pahomie cel Mare mai mult valabile, mai sunt valabile? Se mai ține în măsurile de astăzi? Da, în principiu toată regula monahală pornește acolo, spusă de înger Sfântului Pahomie. Cam acele rânduieli se țin. Acum nu se țin cu strictețe modurile de rugăciune pe care le spunea îngerul. Acestea divaghează de o zonă la alta, dintr-o... Dar... În principiu se țin. În principiu, în mare, toată regula monahală și slujbele, cele șapte laude, conțin în sine ceea ce îngerul a spus lui Pahomie să țină. Și cum să țină și cum se îmbrace. Îmbrăcămintea monahală ortodoxă actuală este, după cum a spus îngerul. Un părinte spunea că a spovedit mulți ortodoxi, dar puțin creștini. Este de folos să ne facem această analiză? Da, cum să facem? Că noi pe formal, pe față, suntem ortodoxi, dar în trăire, în gândire, în simțire, nu avem faptele creștinului. Chiar dacă noi ne ridicăm steagul dreptei credinței și spunem că noi suntem adevărați ortodoxi, în fapte nu facem faptele credinței. și le cunoaștem, dar nu le facem. Ce ar fi trebuit să facă prietenii lui Iov? Mai bine să fi tăcut? Noi avem dreptul să le spunem celor care sunt în necaz că pentru păcatele lor li s-a întâmplat. Nu prea avem dreptul. Pentru păcatele tale, nu. Nici măcar preoții n-ar trebui să prea spună asta, decât rarisim și când au descoperire de la Dumnezeu că pentru asta. În principiu pot să spună, da, cu siguranță pentru păcatele noastre s-a întâmplat, pentru că orice, până la urmă, aproape orice necaz vine pentru păcatele noastre, nu neapărat alea care, știți, păcat, noi avem ideea asta foarte fixă, păcat e o chestie, că ai făcut, că ai dat un vițel, că a murit vițelul și e un păcat, sau nu știu ce ai făcut. E o chestie foarte clară, vizibilă, care ai făcut-o. Ori în învățătura de credință și în înțelegerea duhovnicească, păcat este și lipsul tău. De exemplu, că frământ și nu mi-ați dat să mănânc. Adică ăla e un lips, nu e o chestie. N-ai făcut nimic special. Ai făcut ceva. Că Dumnezeu, la a doua venire, te întreabă mai mult de lipsurile tale decât de faptele tale în sine. Ori noi uităm că păcatul are mai mult înțelesul ăsta de lipsă de a face ceva. Nepăsare, neștiință, uitare, decât de a face ceva. Și atunci anumite lucruri pe care noi le trăim, boli, suferințe, necazuri, încercări, sunt mai mult pentru lipsurile noastre decât pentru păcatele noastre. Adică pentru păcatele astea exterioare, vizibile. Un om care suferă, de-abia după ce vede cum suferă ceilalți când merge prin spital, își dă seama ce lume întreagă de suferințe era și ce necăjiți sunt și cum a putut să fie atât de nepăsător față de acești oameni. Și în toate devine altfel și se duce pe la ei și îi mai ajută. N-a fost o lipsă, n-a fost un păcat prin neștiință și nepăsare. Până atunci n-a trăit absolut nepăsător, nu a interesat lumea aceasta și oamenii aceia. Un oraș întreg e aici la oncologie, un oraș întreg de oameni care suferă îngrozitor. Nu prea știm cei care nu mergem pe acolo sau nu avem familie, oameni bolnavi. Nu ne prea interesează așa. Dar e o durere. Pentru acești oameni e o durere. Și nepăsarea noastră, neștiința noastră e o înfricoșătoare durere. Și o boală, și o patimă, și un păcat. Bolile care vin sau necazurile care vin ne trezesc tocmai în privința, tocmai în privința păcatelor pe care, sau modului de a fi pe care nu le-am băgat în seamă până atunci. Eram absolut nepăsător sau îi tratam cu dispreț pe oamenii care cad examene și socoteam, n-au învățat, sunt proști, nu vai de capul lor. Am căzut un examen, nu-i mai tratăm așa. Ne-am tămăduit de un păcat, îi tratăm cu Doamne, am văzut și eu cum e. Nu mai judeci cu atâta spime și mai trasezi așa lucrurile că... Și atunci, multe din întâmplările care vin asupra noastră și necazurile sau ispitele, nu sunt neapărat pentru unii, noi ne gândim, Doamne, ce păcat am făcut, Doamne, ce păcat, acum n-am făcut, de două luni n-am făcut nimic, așa, nu țin minte, nu. Nu e vorba despre asta, aproape că sunt multe lucruri care nu le putem învăța numai prin bunătate, prin blândețe, ci le învățăm numai prin încercările acestea, prin ispite, prin lipsuri, și învățăm și să răbdăm și învățăm și să iubim pe alții și să îi îngăduim pe alții și învățăm multe. Și mai sunt și boli profilactice. Adică urmează o perioadă grea. De multe ori a zis, ai, merg la Disneyland Paris sau unde mergi tu? Și tocmai atunci te-ai răcit. De ce? De ce? Merg răcit pe acolo pe la Disneyland. Pentru că Dumnezeu cumva știe ce prostie o să faci tu. Cine știe? Acum să zicem că o să faci niște prostii cu prietenul, pe acolo cu prietena. Cine știe ce exagerări? Și cumva cu această mică boală te izbăvește de multe prostii care le puteai face. Acum faci mai puține. Faci mai vrând nevrând, că n-ai ce face, că nu poți să sari într-un micior pe acolo. Ești mai blând, ești mai înțelegător. Părinte, ce ar trebui să fac dacă sunt o persoană dezordonată, fată fiind, asta nu înseamnă că băieții pot să fie și fetele n-au voie. Chiar dacă fac curat, lună, am crezut că lună de lună, dar de iar se face dezordine și nu pot să o mențin. Asta nu se poate. Țin minte că bunica îmi spunea că, mamă, când a venit păcatul în lume, Dumnezeu a deschis două cutii. Una cu muște și insecte și una cu praf. Și de atunci praf și insecte și muște și toate astea. Și nu prea se poate. Ideea asta de a fi totul curat, lună, mileu pe aragaz, nu știu ce, pește de sticlă pe televizor sau chestii așa perfecte. Nu se poate. Deci să nu ne iluzionăm. Asta este. Suntem pe pământ, tot praf va fi și tot mizerie și tot... Și numai dacă nu trăiește nimeni și totul rămâne în moarte totală. Asta e liniște și atunci trebuie închis totul și sigilat ca să nu cadă praf. Și așa se opune praful. Deci nu are rost. Asta este. Din când în când îți programez, la ora de, în ziua de, mă apuc iar de lucru. Și fac iarăși, șterg iarăși și nu știu ce. Nu că vreau, am făcut curat, aia cu o lună să nu mai văd de curat și nu știu ce. Nu se poate. În general, e bine să ai, domne, patentul se pune acolo. Chestia aia se pune acolo. Nu, tot timpul lucrurile peste tot. Când vin și mă dezvlagă la serviciu, uite, am aici un numeraș. Aici se pun. Nu, unul pe scaun, unul nu știu unde, unul în vârful și pe aia zic, vai, ce dezastru, cum ne-am făcut așa cea? Și tot tu te mâni. Adică dacă ai un set de reguli pe care îl ții, o să ai mai puțină ostenare și mai puțină stres și mânie. Dacă nu, greu. Acelui ucenic se permite toate și de duhovnă. Aș chesti trebuie să vorbesc. Tot acela care tot zice că primește picioare și palme de la duhovnă. Acela să vină să vorbească direct cu Părintele. Părintele, care este cea mai bună carte care se explice Biblia? Și care sunt cărțile ce ar trebui să le citim pentru cei începători? Cea mai bună carte care se explice Biblia? Greu lucru întrebi. Păi, în general, toți Sfinții Părinți au străduit să o explice, dar acum chiar toată Biblia. Păi toată Biblia, trebuie să știți vreo 40-50 de cărți serioase, așa că să explice fiecare verset în parte. Și... Nu, eu vă îndemn să începeți cu explicațiile la Matei, cum am spus duminică, la capitolul 5, 6, 7, ale Sfântului Angru de Aur, care sunt excepționale, sau ale Sfântului Teofilact al Bulgariei, și de aici încolo, dacă citiți cu atenție aceste explicații de capitolele 5, 6, 7 din Matei, după aia mai vorbim. Și alte cărți foarte bune, am mai spus și alte dăți. În primul rând sunt patericele. Toate patericele, dar mai ales patericele. Și după aceea, chiar viețile Sfinților, dar mai ales viețile Sfinților mai noi. Și de aici încolo multe, multe altele. Părintele este un domn chiar la urcarea dinspre clinicilor spre geografie, care locuiește în mașină. L-am văzut toată vara și chiar acum. Nu îndrăznesc să-l abordez singură. Putem face ceva? Da. M-aș bucura să legătura cu vreun băiat sau mai multe fete, dar mai bine așa un băiat să fie și să merge să vorbiți cu el. Să întrebați, domnule, ce se întâmplă? Cu ce te putem ajuta? Să vedem. Să-mi spune și mie după aceea. Ce e cu el? Ce face? De ce a ajuns așa? Da.
Am vorbit de azi cu el. Și? Soția lui e bolnavă și e la spital și nu e unde se stea din ce ea e la spital. Este în mașină. Și fac drumul de undeva din sud.
Păi și de atât timp.
Vin și pleacă. La un moment dat se făcuse bine, soția era ok, au plecat și după vreo câteva săptămâni am văzut pe mine din nou.
Săracul. Mai întrebați cât mai trebuie să stea și vedem, poate găsim unde să stea și adunăm noi și plătim unde la un om să stea, să, dacă n-are cu ce. Chiar întreabă-l. Rămâne să întreb tu, bine? Sau tu și Mihai. Atunci când ți s-a dat să ții un post mai lung pentru o cauză anume, ce să faci ca să îți fie primit? Pe lângă faptul că nu mănânci ce nu trebuie. Păi, în primul rând, doar când aduci darul lui Dumnezeu, trebuie să nu să fii împăcat cu toată lumea. Trebuie să ai îngăduință cu toți. Trebuie să nu ai supărare cu nimeni. Foarte important lucrul ăsta. Să nu ai supărare cu nimeni. Să ierți pe toți și, dacă se poate, să ai și dragoste. De aici să ai minimă dragoste, măcar compasiune, măcar înțelegere cu cei care până atunci nu te puteai înțelege, să nu-i suportai. Și atunci postul tău și ostenarea ta va fi ascultată. Iar dacă nu, Mântuitorul spune clar, iar când stați de vă rugați, iertați toate cât aveți către toți, ca și Dumnezeu să vă ierte vouă și să vă asculte rugăciunea. Deci același lucru. Iar când aduci un dar la altar, du-te și te împacă cu cel pe care ești iertat și apoi vină și adu darul tău. Și ăsta e darul. Și postul și orice e dar lui Dumnezeu. Părinte, ce ar trebui să fac dacă sunt o persoană dezordonată? Da, am mai citit. Iertați. Care lovește și bate și nu știu ce. Da. Părinte, în Biblie sunt în josul paginii niște însemnări. Ce semnifică? Păi, însemnările sunt astea. Adică, aici o să vedeți că scrie în paranteză 21, de exemplu, 21 în paranteză. Înseamnă că la capitolul ăsta, 21, de pe, ca la fiecare coloană există câte o chestie la sor. Pe pagina asta există în verset 21, deci la versetul 21, versetul 21, dacă vrei să mai citești despre problema asta, versetul 21 este: și a murit tot trupul ce se mișca pe pământ, păsările, animalele, fiarele, toate ghetățile. Dacă vrei să mai citești despre uciderea trupurilor, despre moartea animalelor, o să mai găsești despre asta la 3 Marcu 2 cu 4. După aia, la versetul 23, o să mai găsești despre asta în înțelepciunea lui Solomon, la Matei, la Petru, la... Înțelegeți? Asta. Deci dacă mai vrei despre problema aia să afli în Scriptură pe undeva, te uiți acolo și zici, aha, deci se mai găsește la și... Și după aia te duci acolo unde, la Petru, unde, și vezi că și acolo, te meteri în alte parte și nu mai sfârșești. Astea sunt trimiteri. Cum să facem să fim bine plăcuți lui Dumnezeu? Cum să ne lepădăm de noi înșine, de voia noastră, lepădându-ne și cu mintea, să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu? Prin Dumnezeu și prin a tu să faci tot ce poți pentru tine și cum ai vrea tu, iar dacă lucrurile nu ies cum vrei tu și te depășesc și se lămuresc și se pun pe o altă cale, să le accepți așa și să le iei ca de la Dumnezeu. Pur și simplu, să ai încredere în Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu. Nu să stai să ridici pumnul la Dumnezeu, că de ce nu m-ai lăsat să fac cum am vrut eu? Așa a vrut Dumnezeu și înseamnă că mai bine cum vrea Dumnezeu. Treptat, prin mila lui Dumnezeu, am ajuns să mă rog mult mai mult ca înainte. Nu simțeam asta ca pe un efort. De o vreme simt greutate în a citi rugăciuni pe care le citeam, deși fac aceleași lucruri ca înainte. Sunt absolut convinsă că rugăciunile ne ajută pe noi și pe semeni, dar cum să fac să scap de greutate? Din două motive. Și din că avem anumite momente de lăsare, așa, de zicem, las că acum nu știu ce, mâine nu știu ce, poi mâine sunt cu Gigi, poi mâine sunt cu Ionel, răspămine am o problemă și uiți sau le subțiezi în zilele cele mai mult rugăciunea și te trezești că nu-ți mai vine să te rogi. Deci rugăciunea e ca o iubită sau un iubit. În sensul că dacă lași 2-3 zile, se răcește totul. Trebuie tot timpul să susții lucrurile. Sau ca matematica, sau ca vioara. Trebuie tot timpul să cânți la vioară. Nu, stau după vară, hai să ne apucăm iară de vioară. Nu mai știi nimic, nu mai știi acordul, nu mai știi... Deci trebuie tot timpul. Așa e și rugăciunea. E o continuă lucrare a sufletului, e o continuă atenție, e o urcare continuă. Dacă o lași sau lași așa perioade și o diminuezi, sufletul se obosește, nu mai are chef. Dar mai este și un alt motiv. Se întâmplă ca așa să lucrezi Dumnezeu, să ridice la tine harul. De multe ori felul în care ne rugam noi și cât ne rugam era darul lui Dumnezeu că ne rugam așa, nu că noi ne rugam și... Și din când în când, și pentru păcatele noastre, mai ales pentru judecățile noastre, mai ales pentru mândrii, Dumnezeu ridică harul. Și ne trezim singuri, neputincioși, slav, vai de capul nostru, nu ne vine să rugăm, nu avem chef, nu-ți vine să pui genunchiul jos, da, să stai 15-20 o oră. Nu. Și atunci Părintele Sofronie zice, când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni înapoi. Deci tu, chinuindu-te acolo, tremurând, curgând apele pe tine, zici, Doamne, Dumnezeul meu, ce ziceai când ziceai înainte? Cum poți tu așa, plictisit, trăgând de tine în silă, dar zi? Și el va veni înapoi, e singura cale. Dacă mergeai la bolnav, duminica, mergi acum, chiar dacă nu-ți vine. Dacă mergeai pe la nu știu cine și l-ajutai, mergi acum, nu știu ce. Dacă zâmbeai la toată lumea și erai bucuros, străduiești așa cum măcar cu privire mai senină decât. Te străduiești, încerci. Și Dumnezeu va trimite înapoi harul. Dacă tu zici, acum, Doamne, aștept să-mi trimiți, eu nu pot, nu, și stai acolo, poți umfla tot. O să stai mult și bine. Nu o să se întâmple nimic. O să vină la un moment dat o îndulcire, dar târziu. Și îndulcirea o să vină de obicei din pricini meteorologice. Adică că a venit soarele mai frumos, că e o zi mai frumoasă, că mi-au zâmbit prietenii, mă pot ruga mai bine, dar nu e ceva serios și profund. Păi, ce înseamnă că duhovnicul mi-a spus că s-a supărat pe mine pentru neascultarea? Atâtea discuții cu duhovnicul că... Păi s-a supărat, pur și simplu. S-a supărat? Ce se face acolo dacă s-a supărat? De multe ori zice și, cum să spun, nu se supără, de oameni și nu se supără, cum și mama și tata vă zic, măi, m-am supărat pe tine că nu știu ce, dar o fac ca să te învețe să nu mai faci aia, nu că s-a supărat și stă de acum în bozunflat și tu zici, vă rog frumos, și el zice, nu vreau să aud, adică, nu, e o chestie că altfel omul nu vrea, nu trebuie să zici copilului tău, m-am supărat pe tine, dacă mai faci chestia, m-am supărat și copilul zice, ce te-ai supărat, nu știu ce, și învață și nu mai face chestia, altfel ce să faci? Deci din așa s-o iei. Nu că s-a supărat și gata, și el e un supărăcios. Părintele, pe animale le putem cipui. Ce să zic, și la animale tot așa. Câte vaccinuri au făcut, câte boli au avut. Tot felul de lucruri de genul ăsta. Deocamdată nu e nimic rău. El e cipuit oricum de mult. Știți bine, și pe vârful muntelui am fost la stâni. Toate aveau oile, măgarii, cai, toți aveau. Alergai pe câmpii, pe acolo, câmpiile munților. Vedeai un cal departe, era cipuit. Totul e cipuit. Adică nu a scăpat niciunul. Nu și-o fi scăpat, probabil, vreunul pe undeva. Cred că și cai din lunga Brăilei, de acolo, din delta mică a Brăilei, sunt cipuiți toți. Aia sălbatici, că sunt sălbatici. Părinte, de ce este așa de rău, cu toate avantajele, să ne punem chip? Am spus că nu e rău în sine, deocamdată. Depinde ce se va întâmpla cu această informație. Depinde cine va avea acces asupra ei. Depinde ce în mâna cui va încăpea. Aici e tot rău. Depinde ce se va întâmpla cu asta. E ca și cum tot ce... Ia gândiți-vă. Deci tot ce ești tu, cum ești tu, felul tău de a fi... De ce credeți că cedează politicienii vieții de ei? De ce cedează în fața și nu pot să-și susțină până la capăt cu hotărâre ceva? Pentru că sunt intimidați. Băi, fii atent că eu știu tot despre tine. Imediat te vădesc, te dau un pire să fac cu tine prașful. Da, îmi retrag. Nu mai susțin ca și ieri. Se liniștește brusc, așa. Pentru că dacă sunt anumite lucruri despre care le știm numai noi sau le spunem prietenilor sau eu știu, și care n-am vrea să le știe toată lumea. Alea sunt foarte periculoase dacă le află toată lumea. Sau cine știe cum le iau oamenii? Și informația e foarte valoroasă și poate fi un bun prilej de a putea face ce vrea cu tine în funcție de ce faci sau nu faci, dacă ești de aici de partea mea sau nu ești de partea mea, poți să te terorizezi cu ceea ce știi despre tine. Și cu cât se știe mai mult despre tine, tu poți pierde libertatea și poți pierde capacitatea de a fi liber în hotărârile tale, de a vrea așa sau așa, de a face ce vrei tu, cum vrei tu, când crezi tu, pentru că depinzi și alții au în mână informații și dacă nu faci cum trebuie, se poate folosi împotriva ta. Ceea ce s-a și întâmplat la diferite puteri politice românești în ultimul timp, care s-au folosit fiecare de informații astea când au venit la putere și au terorizat pe ceilalți. Au venit ăilalți, au terorizat pe ăștia. Au băgat pe ăștia în pușcărie, au băgat pe ăilalți și tot așa se bagă unii pe alții și îngrozitor. Pare așa o chestie bună, dar nu e bună, pentru că toată ascultarea telefoanelor, tot ce se știe, poate fi folosit și împotriva noastră. Noi ne uităm la ei că, l-a prins pe ăsta. L-a prins, dar nu știu dacă așa trebuia. Nu știu dacă așa, prin terorismul ăsta, prin vădirea asta în presă, a tuturor convorbirilor, a tot, intimitatea, care nu-i bine. În momentul în care și noi o să zică, băi, tu iei poziție, măi. Adică, voi să zicem că mâine e o chestie, că semnați, vă rog, să nu vină la Roșia Montană, ce trebuie să vină, să fie iar frumos acolo. Să fie cer senin și multe pensiuni. Și tu vrei să semnezi și seara te sună. Vezi, măi, că eu știu multe despre tine. Știi ce semnesuri ai dat în ultimul timp? Ia, vrei să le vedă mama ta, sora ta, soția ta? Imediat o să zici, nu mai semnez, nu? Ba da. Tu ești încă mică, dar o să vezi mai târziu. Și informația are o putere incredibilă, adică și dacă cineva pune una pe ea, ești terminat. Dar numai că am spus, noi suflăm acum în iaurt și de mult am băut ciorba fiartă. Adică telefoanele, ne vădim totul pe ele, prin SMS-uri, spunem tot și se știe tot și e magazinat acolo, ținut numai să, dacă începe un proces cu noi, să fie dat drumul. Așa. Internetul am umplut de vorbe, știe totul despre noi, toată lumea, cine vrea să știe. Deci noi am mult să știe despre noi, dar acum asta este. Dacă ești curat și n-ai ce să ascunzi, asta e. Dacă nu ești, e periculos. La simțitul Vasile, mai bine după operație, a început să vorbească și începe o recuperare. Așa, e încă la terapie intensivă și probabil că o să mai stea vreo câteva zile, dacă nu o săptămână, la terapie intensivă și după aceea merge într-un salon obișnuit și de aici începe recuperarea, probabil de luni de zile. Cam asta e, dar e bine totuși. A vrut să meargă astăzi, dar n-a putut. Adică nu s-a putut ține pe picioare, mai ales că partea dreaptă e paralizată. Da. Nu, dreapta nu, nici piciorul, nici mâna.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată. afară de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Sfântul Părinților și Doamne, 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 Sf